Tänään kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo, miten puhemieksi siirtyneen Paula Risikon ministerin paikka täytetään. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sari Raassina, joko nimi on teillä tiedossa?
Mä olen kyllä kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.
Anteeksi, aivan, korjataan
sen. Meidän prosessi kulkee sitä kautta, että meidän puoluehallitus kokoontuu puhelinkokoukseen tuossa iltapäivällä ja sen jälkeen eduskuntaryhmän kokous on kello 16. Ja sen jälkeen tiedetään sitten se, että kuka on uusi sisäministeri.
No vahvoja arvailujahan tietysti on. Se on kai jo selvää, että nainen valitaan. Uskallammeko näin olettaa?
No mä en lähde spekuloimaan tätä asiaa sen enempää. Mä luulen, että puheenjohtaja Petteri Orpo on henkilö, joka tällä hetkellä tietää tuon prosessin etenemisestä ja myöskin henkilöiden nimistä. Eiköhän me malteta kaikki odottaa
no
nyt
ei,
siihen
ei,
iltapäivään
ei,
kuitenkin,
ei malteta,
että milloin ne nimet on selvillä. Että tässä on tärkeämpiäkin asioita tässä kohdassa aamulla keskustella, kun kokoomuksen ministerivalinnat.
Aion joka tapauksessa. Siis yksi nimi julkisuudessahan on ollut puheenjohtaja Orpo naapurikunnasta kotoisin olema Anne-Mari Virolainen. Sari Raassina, kuinka tärkeä teidän mielestänne on, että kokoomuksen ministeripaikat jakaantuvat maantieteellisesti tasaisesti?
Sillä on merkitystä. Se on ihan selvä asia, mutta tietenkin ensisijaisesti mä katson sitä, että ihmisellä täytyy olla ne ominaisuudet ja osaaminen sen ministeritehtävän hoitoon.
Eli vaikka kaksi Turun suunnastakin on mahdollista.
Sanotaan, että en minä panisi pahaksi, että jossakin vaiheessa meillä olisi vaikka kaksi tuolta Itä-Suomestakin ministerinä, mutta tilanteet muuttuvat ja tehtävät muuttuvat. Henkilö pitää valita sen mukaan, kenellä on parhaat edellytykset onnistua tehtävässä Suomen edestä.
Sitten on puhuttu yhdestä tai jopa ministerikierrätyksestä. Mikä on ministerikierrätyksen etu?
Ehkä se, että me voisimme saada uusia kasvoja ja uusia tekijöitä mukaan joukkueeseen. Ja silloin pitää katsoa sitä koko hallituksen työskentelyä, jos sellaiseen lähdetään. Mutta mä en lähde tässä kohdassa arvailemaan sitä, että mihin suuntaan tämä prosessi on menossa. Et niin kuin sanoin, niin eiköhän me nyt malta kuitenkin tuohon iltapäivään odottaa.
Mut vieraat saavat arvata, jos haluavat. Veikkauksia.
No en mä lähde arvaamaan yhtään
enempää.
No mutta nyt on tilaisuus suuren valiokunnan jäsenenä siis sanoa tuota kehun sana puheenjohtaja Anne-Mari Virolaiselle, jonka siis siirtyminen ministerin tehtäviin olisi ehdottomasti menetys suurelle valiokunnalle. Varsinkin siis tilanteessa, jossa EU-puheenjohtajuus alkaa häämyttää ja suuren valiokunnan merkitys vain korostuu. Toisaalta Virolaisen puolesta puhuu se, että hän ymmärtää koripalloa ja se on hyvän ihmisen merkki.
Nimenomaan mun mielestä me voitaisiin keskustella myöskin tästä EU-politiikan kysymyksestä, koska on tärkeää, että meillä on olemassa vahva EU-linjaus ja vahva tuki hallituksen EU-linjaukselle myöskin suuren valiokunnan
kautta.
Mutta
siitä ei nyt kuitenkaan puhuta, vaan katsotaan nyt vähän kotimaan asioita tarkemmin, niitä kevään haasteita. No SDP:n Timo Harakka, mikä on noin suurimman oppositiopuolueen edustajan, mistä tulee kevään suurin vääntö?
No isossa kuvassahan kyse on siitä, että saako hallitus näitä uudistuksia, joilla alkaa olla jo kiire, jotka sosiaalidemokraattien mielestä ovat välttämättömiä, niin yhtään eteenpäin.
Ja suuret uudistukset?
No ne liittyy tietenkin tähän soteen ja ne liittyy maakuntamalliin, joista molempiin on syytä suhtautua vähän epäillen. Viimeksi eilen eduskunnassa muun ministeri totesi, että sote tulee olemaan seuraavan hallituksen suurin haaste ja tästä olen kyllä samaa mieltä ja pelottaa jo seuraavan hallituksen puolesta.
Niin, kaksi sote-asiantuntijaa siirtyy nyt puhemiehistöön. Kokoomuksen Paula Risikko ja sitten Tuula Haatainenkin. Niin millainen merkitys tällä on? Eteneekö sote?
Sote etenee ihan normaalisti ja osaaminen riittää. Ei sote ole kiinni yksittäisistä ihmisistä, vaan ja sote etenee ihan sen aikataulun mukaan, mitä ollaan aikaisemminkin niin kuin päätetty. Että siellä on nyt muun muassa valinnanvapauslaitoon lähetetty lainsäädännön arviointineuvostoon 22. päivä tammikuuta ja eduskuntakäsittely alkaa kevään aikana ja nämä väliaikaiset maakuntahallinnot aloittaa kesäkuussa ja maakuntavaalit on lokakuun lopulla 2018 toivon mukaan, että kyllä me mennään tässä ihan aikataulun mukaan ja niin tuohon, mitä nyt edustaja Harakka sanoi sitten tuosta noin, että saadaanko yhtään mitään niitä uudistuksia, jotka on tarpeellisia ja mainitsit tämän sote, niin kyllä tämä sote on menossa eteenpäin, että se ei tule kaatumaan niin kuin viime vaalikaudella kävi vaan.
Siinä puhuttiin aikataulua, mutta voiko tulla mutkia matkaan, Sari Raassina?
Mä luulen, että tämä valmistelu on nyt jatkunut niin pitkään ja hallituksen valmistelussa näitä kipukohtia, mitkä nousi viime kesänä perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, on otettu huomioon ja nyt on pyritty kyllä tekemään niin pitkälle sen kaltainen malli, joka myöskin perustuslain tiukasta seulasta menee läpi, mutta kuitenkin mahdollistaa meidän terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden uudistamisen siten, että meidän asiakkaat, meidän potilaat, meidän ihmiset saa niitä parempia palveluita, mutta myöskin me kyetään ohjaamaan resursseja paremmalla ja oikeammalla tavalla siten, että myöskin palveluita on talouden puitteissa saatavissa
aivan,
joka puolella Suomea.
Perustuslakivaliokunnan käsittelyhän on vielä edessä. Timo Harakka.
Kyllä, ja sitten tässä on se kiusallinen juttu, ja siis en ollenkaan iloitse siitä, että näitä mutkia tuntuu aina tulevan tähän matkaan, on se, että nyt esimerkiksi viimeisessä korkein hallinto-oikeus oli vahvasti sitä mieltä omassa lausunnossaan, että tämä malli pitää hyväksyttää vielä EU-komissiossa ja EU-tuomioistuimessa. Ja sehän viivästyttäisi tätä valmistelua ilman muuta selkeästi. Ja se on ikävää, että tässä on yritetty ympätä sekä sote- että maakuntauudistus, niin valtavia yritetään yhtä aikaa, että tässä vääjäämättä käy näin, että tulee näitä ikäviä yllätyksiä, joten suhtautuisin melkomoisella nöyryydellä siihen, että tässä rintarottingilla luvataan, että aikataulut pitävät. Tässä on ikävä kyllä paljon mahdollisuuksia siihen, että se todellakin jää seuraavan hallituksen murheeksi. Ja nyt kun vielä ottaa huomioon tämän hallituksen sisäisen tilanteen, pääministeripuolue on kannatuksessaan syöksykierteessä ja kolmas puolue on, miten se nyt kohteliasti sanoisi, aika olematon, niin tässä on se vaara, että tästä hallituksesta tulee vain penkinlämmittäjä. Eli tämä menee hukkaan tämä yksi vuosi. No, ja ihan niin kuin siis tämä ei ole välttämättä kiinni siis hallituskoalitiosta. Siis viime kaudellahan kävi aivan samalla tavalla, kun vaalit alkoivat kaatua päälle, niin nämä suuret uudistukset, joissa olisi edettävä varhaiskasvatus, oppivelvollisuuden pidentäminen, perhevapaat, sosiaaliturva ja EU-yhteistyön syventäminen, nämä ovat ihan varmasti asioita, joihin tämän hallituksen aika ei tule.
No oppositio tietysti arvostelee eikä luota, mutta...
Niin joo, kyllä niin kuin sanoin tuossa niin kuin tästä aikataulusta, niin kyllä tässä edetään tämän kevään aikana ihan vauhdilla tässä sotessa ja hallituksen sisäinen yhteistyö toimii ihan.
Mutta onko mitään
hyvin
sellaista ongelmakohtaa, sellaista vielä, missä on pientä epävarmuutta?
Siellä on paljon vielä neuvoteltavaa ja tarkentamista ja näin päin pois, mutta mun käsittääkseni näistä suurista linjoista on hallituksen sisällä jo sovittu. Ja sitten esimerkiksi tämä valinnanvapauslaki, joka on niinku ollut ehkä tämmöinen ei nyt vaikeammin neuvoteltava, vaan mistä oli sitten vaikeampi löytää kompromisseja, niin tämäkin on etenemässä nyt, ja sitten tähän menee sitten vielä perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.
Mutta vähänhän on syntynyt kuva, että aina neuvotellaan sitten uudestaan, mutta Sari Raassina, Kai Turunen viittasi, että siellä on epävarmuuskohtia, niin mitä ne ovat?
Tässä on valtava lainsäädäntöpaketti, johon liittyy asiakasmaksulainsäädäntö, tähän liittyy rahoituslainsäädännön yksityiskohtia ja myöskin sitten sen koko prosessin implementaatiota ja sen siirtämistä, eli kyllähän siinä paljon työtä on, ja kun viitattiin siihen, että onko tämä niin kuin valmis tämä prosessi tämän hallituskauden lopulla, ei varmasti ole, että näin suurta reformia niin täytyy jatkaa myöskin seuraavilla vaalikausilla, mutta olennaista on nyt, että me saadaan ne raamit, ne linjat, miten se sote tulevaisuudessa rakentuu. Eli isot linjat. Lainsäädäntölinjaukset, isot ohjeet siitä, kuinka maakunnat rakentavat sitten jatkossa näitä sosiaali- ja terveyspalveluita.
Mutta kukaan voi kävellä korkeimman hallinto-oikeuden yli. Tämä nyt lienee kuitenkin selvää. Että tässä on kuitenkin niin voimakas oikeudellinen argumentti sen puolesta, että tässä saattaa olla tarpeellista, kun näin paljon julkisia palveluita yksityistetään, niin viedä tämä asia Brysselin kautta. Ja tämä ikävä kyllä on asia, jota te ette voi parhaalla tahdollanne
kiertää. Itse asiassa se, että se niin kuin ihan tuossa mielessä tai ainakaan siinä mielikuvassa, jonka Harakka nyt luo, niin julkisia palveluja yksityistetä, vaan esimerkiksi erikoissairaanhoito on hyvin pitkälle julkista jatkossakin, ja ei tässä ole tämmöistä mistä yksityistä projektista kysymys. Päinvastoin tässä on nimenomaan, että julkinen terveydenhuolto on se isäntä.
Okei, mutta ei aleta puhumaan siitä soten sisällöstä tässä vaiheessa sen tarkemmin. Katsotaan sitten ehkä ainakin sivuavaa eduskuntaa ja hallitustakin sivuavaa asiaa. Kova kiista käydään nyt aktiivimallista. Ja seurataan vähän työmarkkinaneuvotteluja, liittokohtaisia neuvottelujakin, niin minkälainen merkitys tällä kovalla kiistalla aktiivimallista on? Ja eduskuntaan on tulossa myös kansalaisaloite.
No kyllähän se luonnollisestikin on yksi suuria keskustelun aiheita, ei ainoastaan tänä keväänä, vaan koko tänä vuonna. Ja varsinkin kun siis tämän työttömien kurittamispaketin seuraksi ja jälkeen on tulossa työttömien kuristuspaketti kakkonen, eli se, että työttömien pitäisi joka viikko eräiden kaavailuiden mukaan siis hakea työpaikkaa. Ja sen lisäksi on sitten vielä vaikea yhtälö, eli työaikalaki, jossa sitten tällaisia ei-vapaaehtoisia joustoja ulotettaisiin sitten meihin työssä käyviin. Uskon, että tässä tulee vielä melkomoisia mielenilmauksia näkymään. Semminkin, kun nyt tässä on käynyt ilmi, mikä on oikeasti ikävä asia, on se, että tämän hallituksen osaaminen sekä sosiaaliturvan että näiden työmarkkinoiden osalta on niin ohutta ja olematonta. Ja sitten johtaa siihen, että nämä sillat palaavat.
Osaaminen tarkoittaa sitä, että on tiettyä mieltä josta asioista, niin se on todellakin näin. Että,
mutta onhan hallituskin myöntänyt, että aktiivimallissa on valuvikoja.
Siis on. Tässä myöskin hallituksen esitykseen eduskunta liittetään ponnen mukaan, että tätä asiaa tarkastellaan. Jos tässä tulee näitä ongelmia, niin ne korjataan.
Kaikissa laissa on tämmöinen samanlainen ponsi.
Ei ole ponsia kaikissa laissa. Ja sitten taas toisaalta niin tätä arvioidaan huhtikuun lopussa nyt. Ja jos siihen tulee ongelma, niin on ihan selvästi ja sanottu ja kerrottu etukäteen, että sitten näitä puutteita korjataan, jos tällaisia puutteita korjata, mutta kyllähän tässä on nyt suoraan sanottuna niin oppositio ja demarit siinä kärjessä niin luoneet tämmöisen pelottelukampanjan koko tästä aktiivimallista. Mä yhdyn kyllä pääministerin sanoihin siitä että me katsotaan vuoden päästä, niin me todetaan, että tämä on ollut erittäin tarpeellinen, erittäin hyvä työllisyyden parantamiseksi. Ja kun ja jos tulee niitä ongelmia sellainen, että ihminen joutuu tämän leikkauksen kohteeksi ilman omaa syytä. Jos nämä korjataan, nyt sitten jos tämmöistä tulee, nämä korjataan, niin tämä tulee toimimaan vielä ihan.
No, täytyy muistaa se, että aktiivimalli on vain yksi osa tätä kokonaisuutta, ja me tarvitaan uuden tyyppistä ajattelua meidän työelämän rakenteiden uudistamisessa. Mä toivoisin oppositiolta myöskin vähän rakentavampaa asennetta tämän asian osalta. Meillä on tulossa tulorekisteri, joka helpottaa myöskin näiden asioiden viemistä eteenpäin. Meillä on erilaisia kokeiluita olemassa ja mä toivon, että me saadaan myöskin käyntiin negatiivisen tuloveron kokeilu ja niin edelleen.
Ja Sari Rassinan, käsittääkseni te juuri toivotte, että tämä aktiivimalli 2 toteutettaisiin.
Mä katson tätä kokonaisuutta sitä, että meidän pitää ottaa uusia välineitä käyttöön. Työmarkkinat eivät ole sellainen kuin ne ovat aikaisemmin olleet ja se pitäisi myöskin tuolla vasemmistopuolella tunnustaa opposition suunnalta. Ja niitä uusia keinoja pitää löytää, jotta me saadaan ihmisiä aktivoitua työelämään, jotta me saadaan ihmisille mielekästä tekemistä ja osallisuutta. Ja myöskin sitä kautta meidän kansantalouden kysymykset hoitoon. Mä en ymmärrä sitä oikeastaan, että miten me voidaan koko ajan puhua siitä, että meidän ei pitäisi tehdä mitään. Meidän täytyy tehdä paljon. Suomi velkaantuu edelleenkin ja meidän pitää saada työllisyyttä vielä hallituksen tavoitteiden yläpuolellekin toteutumaan. Toivottavasti tällä hallituskaudella, mutta vielä sitten
jos saan sanoa tähän vaihteeksi jotain, niin aktiivinen työllisyyspolitiikka on kyllä nimenomaan sosiaalidemokraattinen hanke jo tuolta pohjoismaisella tasolla, että se on nimenomaan sosiaalidemokraattista politiikkaa, jos se tehdään oikein. Mutta kun perään kuulutit tuossa rakentavaa asennetta, niin rakentavuutta on se, että siellä valiokuntavaiheessa esitetään ne kysymykset ja parannusehdotukset, joita teimme. Myöskin salissa keskellä yötä, kun tätä keskustelua käytiin, olin itse paikalla, teistä kumpikaan ei ollut esittämässä parannuksia tähän malliin, jotta ei säädettäisi jo tässä alkuvaiheessa tiedettä, sellaista lakia, joka tiedetään, että on virheellinen. Ja silloin työttömät ovat tässä koekaniina ja teillä on täällä suuria lupauksia malli siitä, että korjataan lainsäädäntöä. Mitä tämä tarkoittaa, että ihmiset, joita tämä laki jo koskee, jotka jo kärsivät siitä, jäävät sormet ojossa odottamaan, että hallitus suvaitsee korjata jo säädäntövaiheessa virheelliseksi tiedettyä lakia.
Lähtökohtaisesti minä
siellä eduskunnassa tehdään
se
paljon
ennen. Annetaan Kai Turusen nyt vastata.
Siis eduskunnassa tehdään se
Joo, mutta mitään niin huonoa lakia ei ole laadittu eduskunnassa, eikä eduskunnasta ole tullut yhtään niin tietoisesti huonoa lakia, jossa tiedetään, että mitä ongelmia, eikä tämäkään ole sellainen, vaan sitten jos ylipäänsä lainsäädännössä niin todetaan myöhemmin jotain ongelmia, sellaisia ongelmia, jotka täytyy korjata, niitä korjataan. Ja tässäkin laissa on tämä eduskunnan ponsi mukana, että jos näin havaita, niin sitten tehdään.
Mutta Kai Turunen, eikö niin kuin edelleen toistan sitä, että eikö tavallaan olla jo myönnetty, että tässä on korjaamisen varaa sitten? Esimerkiksi alueellisesti ajatellen.
Voi tulla näin, että on alueellisesti, voi tulla näitä ongelmia, mutta niin kuin sanoin, että huhtikuun lopussa me voidaan tämä arvioida. Silloin kun hallitus laittoi tavoitteeksi 72% työllisyystavoitteeksi, sitä pidettiin optimistisena. Vuosi sitten vielä sanottiin, että kaikki nämä tietäjät, joista nyt Harakkakin puhui tässä,
tähän
niin sanoi, että tämä ei tule toteutumaan. Ja nyt jo myönnetään, että 72% on hyvin realistista, että toteutuu. Ja mitä tulee sitten tähän aktiivimalliin vielä, niin me ollaan huhtikuun lopussa viisamia, ja silloin me nähdään, että miten tämä on eri puolilla Suomea toiminut.
Niin, huhtikuun tulee aika toimii. Nopeasti.
Me tiedämme jo nyt, että meillä ei työvoimaviranomaisten resurssit riitä, että jos me haluttaisiin päästä lähellekään sitä Tanskan mallia, jossa on monin kymmenkertaiset resurssit, niin silloin meidän täytyisi oikeasti panostaa työvoimahallintoon, mutta tämä hallitus on pikemminkin pyrkinyt leikkaamaan siitä, ja tämä on täysin mahdoton.
Siis näitä resursseja on lisätty.
Ja sehän tämä ei ole mikään yllätys.
Tämä on aivan huuhaata, että on leikattu.
Aikamme loppu, mutta haluan esittää Timo Harakalle vielä yhden kysymyksen. Yksi kevään kiireisistä hankkeista ovat tiedustelulait, jotka hallitus haluaa nopeutetulla aikataululla voimaan, mikä tarkoittaa sitä, että se onnistuu vain, jos demarit lähtevät tämän ajatuksen taakse, lukevat tätä. Timo Harakka, millaisen kannan demareiden mielestä ne pitäisi ottaa?
Tämä on ihan avoin kysymys, koska vielä ei ole perusteltu sitä. Sitä ei ole vielä perusteltu, että miksi näin pitäisi toimia. Ei nopeutettua perustuslain säätämisjärjestystä voi perustella sillä, että ollaan möhlitty ja vetkuteltu vuosi, mutta eikä ole saatu sitä aikaisemmin aikaan.
Eduskuntahan alkaa käsitellä näitä lakeja
Kyllä, siis se täytyy perustella. Sitä perustelua ei ole vielä kuultu, että miksi pitäisi tehdä näin poikkeuksellinen toimi perustuslaissa. Jäämme odottamaan, kun hallitus vihdoin sai aikaan nämä esitykset. Lakiesitystä ei ole vielä edes kunnolla käsitelty.
Mutta annettu on.